Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion mes tjerash ju ftojmë të ndiqni. Kosova shënon sot 17 vjetorin e pavarësisë. Udhëheqësit përkujtojnë sakrificën e popullit. Liderët botëror urojnë Kosovën në përvjetorin e 17 të pavarësisë, theksojnë rëndësinë e aleancave dhe bashkëpunimit. Nga zhvillimet e tjera, Trump thotë se Zelenski do të përfshihet në bisedimet për paqe në Ukrainë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova shënon sot 17 vjetorin e pavarësisë së saj, të shpallur më 17 shkurt të vitit 2008. Qeveria e vendit mbajti një mbledhje festive në të cilën kryeministri i Kosovës Albin Kurti shprehu mirënjohje dhe nderime për të gjithë ata që u sakrifikuan dhe u flijuan për lirinë. Liria për të cilën kemi sakrifikuar kaq shumë kërkon demokraci, e cila mundëson që të dëgjohet zëri popullit dhe të mbrohen të drejtat e qytetarëve, tha Kurti.
Republika jonë sot është më e fortë dhe më vitale se kur më parë. Jo vetëm sepse kemi investuar në siguri dhe në mbrojtje, por sepse kemi forcuar institucionet demokratike dhe kemi normalizuar funksionimin e tyre që të shërbejnë para se gjithash e mbi gjitha qytetarëve të Republikës. Ekonomia po rritet vit pas viti shpejt e qëndrueshëm.
Duke ju drejtuar gazetarëve pas ngritjes solemne të flamurit të Kosovës pranë ndërtesave të qeverisë dhe kuvendit, presidentja Vjosa Osmani tha se kjo ditë kujton sakrificën shekullore të popullit për lirinë dhe pavarësinë. Do të ecim përpara sepse nuk ka asgjë që mund ta ndalë Republikën tonë të lirë, të pavarur, sovranë dhe të përjetshme, tha Osmani. Kosova është e sapo dalë nga një proces zgjedhor dhe është në pritje të formimit të institucioneve të reja. Fituese në zgjedhjet e 9 shkurtit doli lëvizja vetëvendosje Kurtit, por pasiguruar shumicën e nevojshme prej 61 deputetësh për ta formuar qeverinë e vetme. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio uroi Kosovën me rastin e 17 vjetorit të shpalljes së pavarësisë. Në mesazhin e tij thuhet se Shtetet e Bashkuara e kanë mbështetur me krenari rrugtimin e Kosovës për të bërë një vend sovran, demokratik, multietnik dhe i begat. Paqja rajonale, siguria dhe zhvillimi ekonomik mbeten thelbësore për prosperitetin e qëndrueshëm të Kosovës, thuhet në mesazhin e sekretarit Rubio. Një ditë më herët, presidentja Kosovës, Vjosa Osmani, njoftoi se ka pranuar një mesazh urimi edhe nga presidenti amerikan Donald Trump. Aty thuhej se Trump e përgëzon popullin e Kosovës për rrugtimin drejt pavarësisë dhe e vën në paqë ndryshmërinë dhe vendosmërinë që e kanë shoqëruar këtë proces. Kosovën uroi edhe presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier, duke rikujtuar se shteti i tij në shkurt të vitit 2008 ishte ndër vendet e para që njohu shtetësinë e saj. Gjatë këtyre viteve kemi thelluar vazhdimisht bashkëpunimin ton, qoftë në politikat e sigurisë, në reformat për përafrimin me EBE-n, apo në fushën e politikave të klimës dhe energjisë, thuhet mes tjerash në urimin e presidentit gjerman. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se përballë çrregullimeve dhe fragmentimit të botës, perspektiva evropiane e Kosovës si dhe të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor duhet të rikonfirmohet. Franca mbetet një aleate e përkushtuar e Kosovës dhe do të vazhdojë ta mbështesë stabilitetin, zhvillimin dhe perspektivën evropiane të saj, thuhet në mesazhin e presidentit Macron. Në mesazhin e presidentit të Italisë Sergio Mattarella thuhet se vendi i tij mbetet një partner i përkushtuar i Kosovës dhe se ai mbështet përparimin e saj drejt integrimit euroatlantik dhe fuqizimin e demokracisë dhe stabilitetit në rajon. Jam shumë i kënaqur që shtetet tona ndajnë lidhje kaq të forta dhe presta forcojmë më tej miqësinë tonë, tha në mesazhin e tij të urimit mbreti britanik Charles i III.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Në përvjetorin e 17 të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, qytetarë nga komunitete të ndryshme thonë se pritjet e tyre kanë qenë të mëdha. Sot shumë prej tyre nuk shprehen të kënaqur me gjithatë që është arritur dhe e thonë se ka ende punë për të bërë për zhvillimin e shtetit dhe shoqërisë. Kronike Bekim Bislimit.
Më 17 shkurt, 17 vjet më parë, moti i acartë në Kosovë dhe temperatura pasdite shënonte minus 11 gradë Celsius. Megjithatë, rrugët e Prishtinës ishin të ngarkuara me mira qytetarë që kishin ardhur nga të gjitha anët e vendit, por edhe jashtë tij. Në orën 15:39 minuta, liderët institucional shpallën Kosovën shtet demokratik, sovran dhe të pavarur. Deklaratën e pavarësisë votuan 109 deputetë të pranishëm në seancë, të cilët vendosën anshkrimet e tyre në një pergamene ku ishte shkruar ajo. Brenda objektit të qeverisë, artistët bashkë me drejtuesit institucional po koordinoshin për koncertin festiv që u shfaq po atë natë. 17 vjet më vonë, Fatmir Spahiu, tash 43 vjeçar, i cili aso kohë ishte pjesë e organizimit të manifestimit, thotë se aso kohë pritjet për zhvillimin e vendit pas shpalljes së pavarësisë kanë qenë të mëdha, por ato nuk janë realizuar krejtësisht.
Po ata që do ta lexojnë historinë e Kosovës do thonë, "Ue, sa shpejt çfarë zhvillimi mirë, çfarë ndryshimi." Mirë, po na që po e jetojmë këtë periudhë, për neve ka probleme. Ekonomia është akoma për tokë, shëndetësia është katastrofale, sistemi arsimor lë shumë për të dëshiruar, nuk kemi përparime thelpsore të dukshme, mund t'jen estetike.
Albulen Avdyli nga Feriza i thot se përparimi vendit 17 vjet pas shpalljes së pavarësisë është i kufizuar, si pasaj politikanët shprejnë ambicjet për zhvillimin e vendit vetëm në fushata zgjedhore.
Gjithmonë tani pi noli, pa nuk pa kanë shumë ambicjen e madhe që shpetan para zgjedhjeve. Po tash besoj që në të ardhmen kanë me punu më shumë.
Sherif Krasniqi, pensionist nga Prishtina, thot se pas shpalljes së pavarësisë është zhgënjur me politikanët e vendit për shkak të luftës së tyre për pushtet, ndërkohë që Kosova nuk është zhvilluar si që kanë pasur pritjet qytetarët e saj.
Unë nuk jam i kënaqën për një qëllim, se unë e kam një djalë, cilin më ka dashtë para 15 vjetë, mi thonë, me rebotën sy, jeto jetën, se i kum po që i kanë zonë karikat nuk pëlqojnë. Me luftu me ta nuk muj.
Për Nazlije Balen, aktiviste politike nga Prishtina që nga shpallja e pavarësisë deri më tash në Kosovë, ka pasur mjaft ndryshime pozitive në vend. Megjithatë, si pasaj në ndryshimet pozitive dhe zhvillimin e shtetit, më shumë ka ndikuar vetë shoqëria kosovare se sa politikanët dhe drejtuesit institucional.
O shpia jone e përbashkët, aty ku sicili antari i familjes kontribon në zhvillimin, emancipimin dhe edukimin e shtëpisë, aty ka prosperitet. Aty ku presim veç prej Zotit shtëpisë, na tirt me prit hazër, nuk ka zhvillim as prosperitet. Prandaj shoqënia ka çu përpara këtë shtet.
Bashkë me deputetët shqiptar 17 vjet më parë, deklaratën e pavarësisë së Kosovës e nënshkruan edhe ata të komuniteteve tjera jo shumic, por jo edhe 10 deputetët e komunitetit serb. Ata e bojkotuan seancën solemne në kuvend më 17 shkurt 2008 për Milianën, pjesëtare komunitetit serb, e cila jeton në Graçanicë, data kur u shpall pavarësia e Kosovës nën kupton më të keqen. Sipas asaj, pozita e serbëve vetëm është përkeqësuar gjatë 17 vjetëve të fundit. Gjithçka ndryshoi për të keq dhe asgjë për të mirë. Para së gjithash, ne nuk kemi ku të tërheqim para në dinar nga buxheti i Serbisë. Ne shkojmë në Serbi, e paguajmë vet udhëtimin dhe gjendemi vet. Jeta këtu është e tmerrshme, thot Miliana. Por për Organ Lloparin nga Prizreni, pjesëtar i komunitetit turk, Kosova sot është një vend më i mirë se sa 17 vjet më parë, kur u shpall shteti i pavarur. Megjithatë, ai thotë se komuniteti i tij mund të zhvillohet edhe më shumë në kuadër të shtetit.
Pretežno zadovoljni, jer na žalost u nekim situacijama izgubimo ono što imamo sa zakonom.
Jemi pjesërisht të kënaqur për shkak se fatkeqësisht në disa situata po e humbim atë që e kemi të garantuar me ligj, sepse disa nga shqiptarët nuk e duan këtë. Duhet ta dinë se ky është shtet shumë etnik dhe nuk janë vetëm shqiptarët këtu, po të mos ishte shumë etnike, Kosova nuk do të ishte e tillë çfarë është, tha Llopar. Ismail Eramović nga Prizreni, pjesëtar i komunitetit bosnjak, thotë se Kosova e sotme në disa aspekte është ajo që e kishte menduar 17 vjet më parë. Ai shtoi se komuniteti bosnjak ka të garantuar sistemin arsimor që nga niveli parashkollore deri në ato universitar, si dhe është i përfaqësuar në institucionet shtetërore sipas ligjit.
Sveto daje shansë liku bosnjačkoj zajednici da se afirmiše unutar kosovskog društva.
Të gjitha këto japin shansin dhe mundësin komunitetit bosnjak që të afirmohet brenda shoqërisë kosovare. A e kemi shfrytzuar këtë? Ky është rrëfim tjetër, u shpreh Ramović. Osman Osmani nga komuniteti rom thotë se me shpalljen e pavarësisë së Kosovës, komuniteti i tij ka pritur ndryshime të mëdha pozitive në komunën e Prizrenit ku ai jeton. Gjuha rome është zyrtare, megjithatë ai thotë se mjaft gjëra që ka pritur ende nuk kanë ndodhur për komunitetin rom.
Më punë stvari, socialni položaj same romske zajednice, obrazovanje, zapushljavanje.
Ka mjaft gjëra që do të duhet të ndryshonin, pozita sociale e komunitetit rom, arsimi, punësimi, shëndetësia, të gjitha këto çështje vazhdojnë të jenë mjaft të rëndësishme për zgjidhjen e pozitës së komunitetit rom, theksoi Osmani. Shënimi 17 vjetorit të pavarësisë, Kosovën e gjen me qeveri funksionale, por në largim e sipër pas zgjedhjeve parlamentare të cilat u mbajtën më nën shkurt. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Vazhdojmë me trejat e fundit nga bota. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të përfshihet në negociatat për t'i dhënë fond pushtimit të vendit të tij nga Rusia, ndërsa shtoi se shumë shpejt mund të takohet edhe me liderin rus Vladimir Putin. Nuk ka kohë të caktuar, por mund të ndodhë shumë shpejt, u tha Trump gazetarëve në bordin e avionit Air Force One. Unë mendoj se ai dëshiron të jap fund luftës, sa ta duan ta përfundojnë shpejt të dy. Edhe Zelensky, tha Trump më 16 shkurt. Duke ju drejtuar gazetarëve në të njëjtën ditë në një ngjarje sportive në Floridë, Trump tha se Zelensky do të përfshihet në bisedimet për paqe. Javën e kaluar kishte shqetësime se Washingtoni do të mund të arrinte marrëveshje me Rusin duke anashkaluar Kievin dhe Evropën. Bloomberg, duke e cituar zyrtar të pa identifikuar, raportoi më 16 shkurt se Trump dëshiron të sigurojë një armpushim deri në festën e Pashkëve, e cila bie më 20 prill të këtij viti. Komentet vijnë në kohën kur udhëheqësit amerikan janë duke u përgatitur për bisedime me Rusin në Arabinë Saudite, nën udhëheqjen e sekretarit amerikan të shtetit Marco Rubio. Negociatori i lindjes së mesme Steve Witkoff dhe këshilltari për siguri kombëtare Mike Waltz do të marrin pjesë gjithashtu, njoftoi shtëpia Bardh. Shpresojmë të bëjmë një përparim vërtet të mirë, tha Witkoff për Fox News. Trump u tha gazetarëve se ekipi i tij ka pasur bisedime të gjata dhe të vështira me zyrtarët rusë dhe se Witkoff së voni ka biseduar për rreth 3 orë me Putinin. Duke folur për CBS-in, Rubio, i cili mbërriti në Izrael më 15 shkurt, tha se ditët e ardhshme do të përcaktojnë nëse Putini është serios për paqen në Ukrainë. Zelensky i mbërriti në lindjen e mesme më 16 shkurt, por Kievi tha se vizita e tij në Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe Turqi ka për qëllim shtimin e lidhjeve ekonomike dhe se nuk ka plane për t'u takuar me zyrtar amerikan apo rus. Udhëheqësit evropian lidhen sot në një takim urgjent për të diskutuar luftën trevjeçare të Rusisë kundër Ukrainës. Takimi në Paris vjen në përgjigje të shqetësimeve se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do ta negociojnë vetë fundin e luftës, duke lënë më një anë Ukrainën dhe aleatët e saj evropian. Udhëheqësit evropian pritet të prezantojnë një front të bashkuar dhe të diskutojnë propozime të reja për mbështetjen e Ukrainës, si dhe forcimin e sigurisë evropiane. Shqetësimet në Evropë u rritën pasi Kate Kellogg, i dërguari i Trumpit për Ukrainën dhe Rusin, tha më 15 shkurt se Evropa nuk do të përfshihet drejt për drejt në bisedimet e paqes. Në të njëjtën ditë u bëhet ditur se zyrtarët amerikan dhe rus do të takohen këtë javë në Arabinë Saudite për të filluar bisedimet për përfundimin e luftës pa vetë Ukrainën. Vetëm disa ditë më parë, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth tha se Washingtoni nuk është më i fokusuar në radhë të parë në sigurinë e Evropës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Na përcilni edhe në llogaritë e radioson në Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Në emisionin orës 16 do të jeni bashkë me kolegën Krenare Cuboli. Nga unë Valona Tela dhe realizuesi emisionit Mahir Elshani, miru dëgjofshim.